які в певній мірі обмежують також їхню свободу. У цій країні тепер значно частіше прослуховують телефонні розмови, авіакомпанії передають особисті дані пасажирів американським структурам, розширено повноваження Генеральної прокуратури, інтенсивніше ведеться боротьба з відмиванням грошей, запроваджено суворіший контроль на кордонах, а закон про повітряну безпеку дозволяє збивати літаки, якщо вони використовуються як зброя. Але, незважаючи на всі вжиті заходи, експерти переконані, що 100% безпеки бути не може, говорить міністр внутрішніх справ Німеччини Отто Шилі. Ми не можемо захистити всі цивільні цілі, тому рівень безпеки слід підвищувати за рахунок своєчасного проведення розслідувань, кращого обміну інформацією між спецслужбами як у Німеччині, так і в Європі, сказав міністр. Про дефіцит інформаційного обміну говорять, до речі, й самі правоохоронці. Крім того, поліцейські скаржаться, що вони й сьогодні не набагато краще оснащені, ніж 3 роки тому, і що їм не вистачає слідчих. Водночас терористична мережа як ніколи демонструє підвищену активність, застеріг голова поліцейських профспілок Конрад Фрайберг. За його словами, на території Німеччини проживає понад 50 терористів, які пройшли вишкіл в таборах Аль-Каїди, та понад 30 тисяч ісламістів. На його думку, політики недооцінюють цю небезпеку, яка загрожує країні. Федеральне міністерство внутрішніх справ відкидає такі закиди. Керівник цього відомства Отто Шилі вже неодноразово виступав за вживання ще радикальніших заходів задля посилення боротьби з терористами. До його пропозицій належить, наприклад, запровадження правил, згідно з яким терористи, які погодилися свідчити проти своїх однодумців, можуть рахуватися з більш м'якими вироками. А міністр внутрішніх справ Баварії Гюнтер Бекштайн пропонує залучати до підтримки німецької поліції також солдатів та техніку Бундесверу. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухайте «Світ у новинах» і настав час для коротких новин. З ними до студії зайшов Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Фракція Народної аграрної партії призупинила сьогодні своє членство в парламентській більшості у Верховній Раді. Учора членство в більшості призупинили 15 депутатів з групи Демініціативи народовладдя. Також сьогодні з більшості вийшли низка депутатів із групи «Центр». Судові експерти, які здійснювали експертизу записів Миколи Мельниченка, не змогли встановити ідентичність голосів Леоніда Кучми, Володимира Литвина, Юрія Кравченка і Леоніда Деркача на цих записах. Як було повідомлено сьогодні на прес-конференції, експерти з України, Росії і Литви вивчали копії, а не оригінали фонограм. В Іраку тривають бої. Місто Таль-Афар повністю заблоковано американськими і іракськими військами. В Ель-Фалуджі внаслідок бомбардувань загинули 9 осіб. Американські війська за підтримки іракських підрозділів вийшли до міста Самари. На Близькому Сході від середи триває сьогодні операція ізраїльських військ проти палестинських екстремістів у пасмі Газа. Іран оголосив сьогодні, що не збирається припиняти свої ядерні розробки. До Державної Думи Росії надійшли пропозиції відновити кару смерті за тероризм.
Дякую. З випуском коротким новин був Сергій Драчук. А ми, шановні слухачі, за півгодини вам пропонуємо програму «Вечірня свобода». Сьогодні її веде Ірина Халупа. І зараз я запитую її по телефону, що буде у сьогоднішній програмі, Ірино?
Що буде у сьогоднішній «Вечірній свободі»? Скажу. В нас в гостях буде Олександр Зінченко, керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка. Отож, і наша тема – виборча кампанія очима лідера виборчого штабу, одного із головних претендентів на найвищу посаду в державі. Приймаємо запитання слухачів о 20:30. Слухайте «Вечірню свободу».
Отже, це все за 25 хвилин. А ми продовжуємо «Світ у новинах», в якому ми розповідаємо про те, зокрема, як події 11 вересня 2001 року змінили світ. Для багатьох людей на землі ця трагічна подія поділила плин часу на «до» і «після». Послухаймо, як цей день змінив світосприйняття пересічних українців. Громадян на вулицях Києва розпитував Павло Вольвач.
Питання, з яким я вийшов на Київську вулицю, було просте і багатовимірне водночас. Отже, як події в Нью-Йорку трирічної давнини вплинули на свідомість, позначилися на житті українського громадянина? А громадяни ось вони, стукають обцасами і поспішають у справах.
Нам довели і засвідчили ще одну страшну річ, що, власне, людське життя нічого не варте. Його можна взяти, на нього наступити, знищити і задавити. І події в Росії ще раз нам це доводять. Не з самим тероризмом треба боротися, а треба боротися з його чинами.
Скажіть, якось ваше життя змінилось, чи, можливо, ви на життя по-іншому стали дивитися після подій 11 вересня?
Дуже дивні події, якась фантастика, містика, бо дуже красиво було, як оце пролетіли літаки. Дуже красиво. Це одна версія. А друга дуже страшно.
Да, не вмію по-українськи, а ми привикли. Это было 11 сентября, мы смотрели по телевизору, конечно, это вызвало стресс.
Да.
Беслан недавно был. Но мнение русских — это страшное дело. Вот я могу рассказать, что я ехала в поезде. На самом деле, вот то, что передают вот по телевизору, что вот, а мы все сочувствуем. Может, я не то говорю, но вот то, что люди говорили, вот ехали обыкновенные люди.
Это ужас.
Как бы не будет, нарожает новых, черных были черных.
Тикнення цивілізації. Взагалі-то нічого нового. На жаль, по-іншому став сприймати цей світ. Я думав, що існує прогрес. А тепер я думаю, що прогресу не існує. Повертаємося у середньовіччя, якщо ми взагалі з нього виходили.
Це, перш за все, застереження американцям, щоб вони виявили собі здатність приймати світ не на американську подобу, а навчились поважати інші народи, інші культури, інші нації.
Ні, ну, власне, що, я скажу тут, згоден з тим, що 11 вересня світогляд багатьох людей, а більше це вплинуло на третій світ, тобто на нас світ, де ми живемо. Ця боротьба з тероризмом починає в якесь шоу перетворюватися. Терористів шукають там, де не треба. Це тільки ускладнило третій світ, а не Америку. Америка, я думаю, вона буде міцною, і вона є, і вона лишиться імперією, але не гірший варіант імперії.
Це дуже вплинуло, чесно, я думаю, можу сказати, психічно на мене.
От.
На мене теж це вплинуло, але вплинуло в тому розумінні, що я більше став поважати мусульманський світ.
Після 11 вересня стало зрозуміло, що є так звані добрі сили і так звані злі. Фактично світ поділився навпіл.
Змінило в якому плані? Я побачив, що вже нема того закутку в землі, який міг би бути таким же безпечним, як не були інші безпечні країни. Коли я в 67-му році вперше потрапив на Кавказ, я себе не краще відчував, ні зараз багато хто на Північному Кавказі. З інших причин, чисто кримінальних причин. От. Я якраз потрапив на Сходняк всесоюзний, воров в 67-му році в травні місяці. В Краснодарі, коли вони їхали на збор в Армавір. Я сидів з ними, з цими ребятами, вони мене не зачіпали, тому що це було такого високого рангу. Блатнея, така висока хевра, але я себе не відчував нормальною людиною. І коли я побачив, що це зробили з Америкою, знаєте, у мене перше було оце зворотна сторона на медалі глобалізації. Оце вона. З одного боку, ви куди завгодно дістаєтесь за лічені години до Сінгапуру, Гонконгу, Ріо-де-Жанейро, як Остап Бендер колись мріяв. І його друг Паніковський тут стоїть навпроти нас. А тепер виявляється, що туди ж може потрапити і чорна смерть.
Павло Вольвач з київських вулиць, Радіо Свобода, Київ.
Тема 11 вересня сьогодні лунала і в Криму, де тривають жалобні заходи з нагоди 150-ї річниці найкривавішої у 19 столітті Східної Кримської війни. Сьогодні у Севастополі представники України і делегації країн-учасниць цієї війни поклали вінки до каменя примирення і заклали алею пам'яті. Послухаймо розповідь Володимира Притули.
Теми вшанування жертв війни і примирення нащадків тих, хто півтора століття тому воював під Севастополем, були головними під час урочистостей з нагоди 150-ліття Східної Кримської війни, які проходять у ці дні на Кримському півострові. Понад мільйон осіб загинули протягом кривавих зіткнень у 1853-56 роках, з них 300 тисяч у Криму з вересня 1854 по вересень 1855 років. Сьогодні у Балаклавській долині під Севастополем делегації України, Великої Британії, Італії, Росії, Туреччини і Франції заклали алею пам'яті і вшанували пам'ять загиблих біля каменя примирення. На урочистій церемонії віце-прем'єр-міністр України Дмитро Табачник сказав, цитую, Те, що 6 країн відзначили 150-річчя Кримської війни, є актом доброї волі. Ще одним красномовним свідоцтвом того, що вище керівництво наших країн і народи з'єднані єдиним загальним прагненням – вивчати минуле. І вивчаючи уроки, які нам викладає історія, зробити все можливе, щоб ніколи не повторилися трагедії війни. За його словами, це завдання стає особливо актуальним сьогодні, коли світ опинився перед глобальною загрозою тероризму, коли в багатьох точках розгораються нові конфлікти, які можуть перерости в нову планетарну катастрофу. Кінець цитати. Сьогодні зранку у 4 точках Севастополя одночасно відбулося відкриття меморіальних знаків на місцях захоронення британських, італійських, турецьких та французьких військовослужбовців. Віце-спікер кримського парламенту Ільмі Умеров побував на жалобних заходах біля турецького меморіалу в районі Докового Яру. Він вважає, що нинішній ювілей певним чином перегукується із подіями 11 вересня в Америці, третя річниця яких відзначатиметься завтра. За його словами, виглядає так, що людство не взяло до уваги трагічні уроки Кримської війни. Ільмі Умеров.
Я думаю, что не столько надо связывать с 11 сентября, сколько надо связывать с событиями, которые тоже относительно недавно.
Я думаю, що не стільки це слід пов'язувати з 11 вересня, скільки з недавніми подіями в Західній Україні, де президенти Польщі та України пробачали і просили пробачення за те, що відбувалося у роки лихоліть, коли народи воювали один з одним. Лише зараз ми дізнаємося, що ця війна не була торжеством російської зброї. Це була кривава драма народів. Нарешті ми починаємо говорити правду. Ті слова, які я почув на могилі 30 тисяч турецьких солдатів, підтверджують, що людство все-таки мусить вчитися пробачати один одному кривди, в тому числі військові епізоди в минулому, для того, щоб рухатися далі.
Для того, щоб спокійно рухатися далі.
Заявив Ільмі Умеров. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Ми продовжуємо програму «Світ у новинах» і залишаємося в українських регіонах. Львівські соціалісти ініціюють перейменування вулиці Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської республіки, на вулицю імені журналіста Георгія Гонгадзе. Уже з 11 вересня, відзавтра, обласний осередок соціалістів розпочинає збір підписів на підтримку їхньої ініціативи. Послухаємо повідомлення Галини Терещук.
За словами керівника штабу кандидата у президенти України Олександра Мороза Євгена Таліпова, соціалісти виготовили підписні листи і вони збиратимуть підписи не лише у Львові, але й у районних центрах. У Львівській міськраді подивовані, чому питання, які залежать лише від волі львів'ян, мають вирішувати мешканці області. Політолог Тарас Батенко каже, що соціалісти монополізували ім'я Георгія Гонгадзе і використовують його як піар для свого кандидата Олександра Мороза. Керівник штабу Віктора Ющенка на Львівщині, народний депутат України Петро Олійник, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що він проситиме соціалістів перенести справу щодо перейменувань вулиць на час після президентських виборів. Петро Олійник.
Я думаю, що це дуже зараз недоцільно, тому що цинічна влада використовує, ви бачите, кожен момент.
Петро Олійник переконаний, що ініціатива соціалістів перейменувати вулицю Дудаєва на вулицю Гонгадзе викличе хвилю невдоволень і провокацій у місті, і ця тема домінуватиме у російських ЗМІ. Нагадаю, що російське посольство в Україні висловило уже свій протест, коли вулицю Лермонтова у центрі Львова за рішенням міськради перейменували на вулицю Джохара Дудаєва. Львівська організація «Меморіал» уже третій рік домагається встановлення пам'ятної дошки Дудаєву на однойменній вулиці. Тим часом львівські соціалісти пояснюють, що після останніх терактів у Росії у Львові не повинно бути вулиці імені Дудаєва. Зібрані підписи на підтримку цієї ініціативи соціалісти передадуть у Львівську обласну адміністрацію і міськраду. Від останньої вимагатимуть перейменування вулиці, а від обласних чиновників – виготовлення пам'ятної дошки на честь вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це був «Світ у новинах». Сьогодні ми говорили про те, як події трирічної давності 11 вересня 2001 року змінили погляд людей на все, що діється у світі. Звичайно, ми говорили і про інші події. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі сюжети.
дві тіні зійшлися, щоб розійтися на ще одну вічність. Тим короля, що давно загубив корону, тім чарівниці, котра загубила вроду, вроду. Мріяв ночами про чорні коси, мріяв ночами, але він боявся, що втратить корону, але втратив розум, але втратив розум. І чарівниця коханням палала, подушку ридала, так і згоріла, так і змарніла, так і пропала,
так і пропала.
Тінь короля, що давно загубив корону, тінь чарівниці, котра загубила вроду.
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода звучать сюжети радіожурнал про світ культури і культуру світу. Автор і ведуча я, Надія Степула, вітаю вас. Містичний вальс піккардійської терції навіює сюжет про вічність і буття у цій вічності, де тіні та міфи іноді живуть довше, ніж люди зі своїми справжніми історіями життів. Далі сюжет про київський міф. До його формування, на думку історика Миколи Скиби, причетний щойно виданий у мистецтві альбом «Святий Київ наш Великий». До видання увійшли раритетні малюнки художників кінця 19-го, початку 20-го століть з видами тодішньої столиці. Про київський міф у сюжеті від Надійки Шерстюк з Миколою Скибою.
Цей альбом має дотичність до такого процесу, як формування міфу або образу Києва. Ця фраза із поеми Шевченка «Варнак», вона написана далеко не в Києві, тоді, коли він був на засланні.
Який він є, київський міф, з чого він складається?
Ну, йдеться, власне, не про кількість церков чи театрів, а йдеться про їх структуру. Як правило, якщо є ця структурованість, то вона відображається в якомусь тексті. В даному разі ми можемо говорити, що Київ належить до категорії великих міст або світових міст. Місто як універсум, як образ впорядкованого світу. Такими містами завжди були Єрусалим, Рим, Царгород. Ми бачимо ще в літописі хрестоматійний міф про Київ, про відвідання Києва апостолом Андрієм, який поставив хрест і сказав, що на цих кручах буде сяяти слава Божа. Київ – це місто садів було ще з часів Київської Русі. Хто б не писав про Київ, завжди був елемент містики або елемент іншого. У Булгакова цікава історія з тим, що він не сприймав український Київ з одного боку. Але з іншого, в нього Київ був опозицією Москві, внутрішньою опозицією, екзистенційною. І це в «Мастері Маргариті» це досить видно.
На вашу думку, коли саме почалося руйнування Києва в архітектурному сенсі і руйнування певною мірою в духовному сенсі?
Тут є кілька етапів. Звичайно, коли Київ втратив власну політичну, культурну еліту, починаючи, напевно, з царювання Петра І, який намагався перетворити Київ на фортецю. Часи Катерини ІІ, яка дуже зухвало навпроти лаври поставила арсенал. Найстрашніше, звичайно, почалось 30-ті роки. Знесений Михайлівський монастир саме для того, щоб на тому місці побудувати величезний урядовий комплекс, який би перевершив Харківський держпром. На щастя, від того маніакального проєкту залишилося лише Міністерство закордонних справ, який, знову ж таки, будував архітектори не київські. Так само, як і будинок теперішнього Кабміну.
Про музичні смаки нинішньої української еліти, як і про смаки взагалі, не сперечаються. Музичний продюсер, директор фестивалю Тарас Бульба Олександр Похалюк тільки висловлює свою думку про ці смаки, про попсу та андеграунд, про музику і гроші.
Ситуація у музиці відповідає ситуації в державі повністю.
Варіант тільки один. Або публіка і, скажімо, ті, хто вирішують, на якій музиці можна заробити, або сприймають ту музику, яку її пропонують, або не сприймають. Або публіка сприймає цю музику своєю, і таким чином та музика стає популярною, і вона є. Або публіка не бачить її своєю, і таким чином люди, від яких залежить, від кого залежить? Від продюсерів. На сьогоднішній день в розвитку медіа жоден продукт не може бути проданий, якщо він не розрекламований. І значить, якщо продюсер не бачить можливості на цій музиці це заробити, він не вкладає гроші. А простіше вкласти гроші в віртуальні проекти, де ті, кого ми бачимо, не співають, роблять продукта фактично. Вони просто є, так мовити, обличчям, брендом, який продається. Все робиться штучно. Цей час, певно, що це є простіший шлях заробляти гроші. Це дуже важливо, яку музику потребує еліта, яка музика їй ближча. Тому ми пережили і ще переживаємо шансон, тому ми ще довго будемо слухати попсу. І тому, що, я думаю, деякий час жива музика не буде востребована для широких мас саме з цих причин. А звідки взялася наша еліта? Вона двояка. Одна – це та еліта, яка продовжує бути від часів Совка. Це ті самі люди, їхні діти. Вони, в принципі, в основній масі іншою музикою виховані. І друга – це люди, які встигли в потрібний час, в потрібному місці і зуміли при тому, що й вижити. От їхній шансон. Їхня попса – це їхні смаки. В них є гроші, вони здатні це все проплачувати, і це живе.
Альтернативна історія не дає спокійно жити багатьом письменникам, режисерам та продюсерам. Осіяма Мору, Лука Новак, Роберт Харріс, Андрій Лазарчук, Філіп Дік, Василь Кожелянко та десятки інших творців книг чи фільмів долучилися своєю творчістю до того, щоб запропонувати читачам, глядачам і слухачам свої версії перебігу історії. Основним сюжетом усіх їхніх творів є світова історія, фрагменти якої кожний з авторів перелицьовує на свій лад, пропонуючи подивитися на те, що було б, якби той чи інший факт історії не відбувся, або ж відбувся, але не так, як він відбувся. Основоположником жанру так званої умовної історії вважають знаного англійського культуролога Арнольда Тойнбі. Наприкінці 60-х років минулого століття він написав про те, що могло б статися, якби Олександр Македонський не помер молодим. У своєму есеї культуролог висунув версію, що Македонський міг створити імперію ще більшу і могутнішу, яку б об'єднувала еклектична і однотипна водночас культура, східна за змістом, грецька за формою. А простиралася б імперія від Галії до Китаю. Альтернативна історія нині вельми модна, тому твори з такими сюжетами дуже популярні. І ось в Україні вперше з'явилася своя альтернативна історія. Щойно видана книжка Дмитра Шурхала «Якбитологія». Про свій твір у нашому діалозі розповідає автор.
Пане Дмитре, судячи зі змісту вашої книги, з того, як він складений, з'ясовується, що вас цікавили саме переломні моменти української історії. Тобто ви вдавалися до якихось уже конкретних дат, чи може ви просто брали такі переломні періоди і аналізували їх? Чим саме ваш вибір диктувався?
Безперечно, розглядаючи альтернативну історію, я брав в цієї галузі досліджень, хоч це не можна назвати наукою, але все-таки є свої правила, є своя термінологія. Власне, є такий термін, як точка біфуркації, запроваджена російським емігрантським вченим. Він в багатьох галузях себе виявив Пригожиним. Точка біфуркації – це коли він досліджував не гуманітарних, а в природничих науках. Він свідчив, що є момент, коли система знаходиться в такому стані, коли найменше втручання може викликати дуже непередбачливі наслідки. Тобто, зазвичай, система розвивається в певному напрямку. Тобто, це, знаєте, як поїзд їде. Тобто поїзд їде, ну зрозуміло, він може або їхати по колії, або ну зійти з колії, якась станеться катастрофа. Але є місце, де от власне колії перехрещуються, і є от момент, коли от можна одним рухом поїзд спрямувати чи туди, чи туди. От, власне, якщо на цьому прикладі брати, то в переломні моменти, коли накладаються на себе кілька тенденцій розвитку, то все вирішує ну дрібниці. Тобто стикаються дві цивілізації, грецька, і перська, і там двобой двох людей все вирішує. Тобто це два світи стикаються, але от на вістрі їхнього двобою двох світів стоїть двобой двох людей. Так само і в будь-якій історії є переломні моменти, є ці біфуркації, котрі вирішують. І зазвичай відіграють дрібниці. Під цим кутом дуже цікаво подивитися на історію, як певна дрібниця відіграла свою роль.
Сюжет про альтернативну історію продовжує заступник редактора журналу «Сучасність», кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Метро Шурхало бере лише трохи більше десятка точок історичної біфуркації, де щось незначне, суто випадкове, а часом просто нікчемне, змінювало і істотно перебіг української історії. Ну от, скажімо, великий князь Вітовт не став королем Литви і Русі, бо приготовлену для нього корону на шляху з Відня до Вільна вкрала зграя лісових розбійників. А без корони і урочистої коронації король королем не вважався. Відтак, коли Вітовт невдовзі помер, не започаткувавши нове королівство, литовсько-руська держава виявилася за рангом нижчою за Польщу і врешті змушена була визнати верховенство польського короля. А що було б, якби грабіжники у той день напилися і ствердилося повноправне королівство Литви і Русі, де українці становили щонайменше половину населення? Чи от інша колізія? Гетьман Петро Дорошенко об'єднав усю Україну, веде успішну війну проти Московії, вже переніс бойові дії на її територію. І тут надходить вістка про подружню зраду його жінки. Гетьман усе кидає, мчить до Чигирина, а тим часом ситуація швидко змінюється не на його користь. Власне, гетьман, дружина котрого скочила через пліт з молодшим, це посміховисько для всього війська. Могло бути інакше? Могло. І історія України пішла б дещо інакше. Невідомо, наскільки вона була б красивішою, але що відмінною від реалізованого варіанту, так це точно. Половина як бетології присвячена подіям ХХ століття. І це не дивно, адже українська історія останніх 100 років – це постійні спроби реалізувати можливість незалежності. І те, що ця можливість тривалий час ніяк не могла вповні реалізуватися, наводить на думку про те, що програші були менш вірогідними і тільки нещасливі випадки чи незугарні особи спричиняли їх. От, скажімо, полум'яний трибун-соціаліст-антимілітарист Володимир Винниченко. 1917-18 років – вельми популярна особа. Що сталося б, якби йому зовсім випадково впала на голову цеглина влітку 1917 року напередодні першого українського військового з'їзду? Очевидно, що тоді нікому було б вибудувати штучний антагонізм між українськими офіцерами і солдатами. Бо саме Винниченко репетував, що нам, мовляв, не потрібні офіцери, нам не потрібна регулярна армія. Годі й казати, що за відсутності цієї персони перебіг подій міг би бути іншим. Так само і восени 1918 року. Якби не Винниченко, хто б бігав домовлятися з більшовиками? Хто б висував гасло «Україна соціалістична або ніяка»? Відповіді на чималий ряд подібних запитань, зрозуміло, належать до умовного способу історії. А безумовним тут є те, що ми питаємо у самих себе. Чого нам не вистачило у минулому, чого ми мусимо прагнути, яке майбутнє ми хочемо бачити, виходячи не тільки із реалізованих, а й з потенційних можливостей української історії.
Містичний вальс пікардійської терції запрошує поміркувати про вічність, у якій танцюють тіні.
Дві тіні зійшлися, щоб розійтися на ще одну вічність. Тінь короля, що давно загубив корону, тінь чарівниці, котра загубила вроду. Мріяв ночами про чорні коси, мріяв ночами, але він боявся, що втратить корону, але втратив розум, але втратив розум.
А радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. В усіх альтернативних сюжетів хай вам трапляються щасливі. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.
Тінь короля, що давно загубив корону,
тінь чарівниці, котра загубила броду, броду.
Король кохав її, мріяв ночами, по чорні коси, мріяв ночами, але він поя.